Kao i obično, nalazimo se na početku. Na početku pre početka. Ovoga puta 410. Zakon akcije i reakcije. Šta znači u letačkom svetu broj 410? Pa recimo, flight level 410. Impozantna visina koju ne dostiže mnogo putničkih aviona, ali neke i dostižu. Inače, najtraženiji, da ne kažem najrasprodavaniji leveli su oni između 330 i 370. Tu ćete sresti najviše aviona u redovnom putničkom saobraćaju. Te visine između 10 i 11 hiljada metara nekako su tako dobro legle i kompanijama i pilotima da ih kontrolori letanja na njih najčešće i upućuju. To su visine gde možete relativno udobno da letite bez disanja na škrge i bez sušenja kože zbog kojeg biste nakon leta mogli da ličite na sasušenu haringu. Sve što je preko toga, sve manje za ljude, a sve više za neko ko nije s ove planete. Samo predvorje stratosfere, prostor u kojem parcijalni pritisak kiselnika strahovito pada, pa čak i avionski uređaj za klimatizaciju ne mogu baš do kraja da odrade posao koji se od njih očekuje. Osim toga, i kosmička zračenja su tu mnogo osetnija, pa zašto, bez obzira na to da li ste pilot, stjuardesa, putnik ili putnica, da rizikujete neke posljedice koje biste osjetili tek mnogo kasnije u životu. Toliko o flight levelu 410, na koji ipak savjetujem da ređe zalazite. Letao sam ja i na 410, i na 430, i na 450. Svet je zaista divano dozgo, izgleda vrlo sređen, a sa te visine zapažete i krivinu zemljine lopte na horizontu. Ali, kada su tako izleti u pitanju, uvijek sam se trudio da budu što kraći. Napravim snimak, zapišem ga duboko u svom sećanju i siđem na pitomije flight levele. Eto toliko o flight levelu 410. A vidim da je čeri stalo da svaki početak bude vazduhoplovni, pa hajde da i ovu 410. emisiju poželimo jednim prisjećanjem. Mislim, hvala mu što me podsjetio na ovu anegdotu, na jednog pronalazača. Na jednog pronalazača koji je stekao simpatije jednog proizvođača. E pa da krenemo od početka. Poznati proizvođač širokotrupnih aviona naišao na gotovo nerešiv problem. Kako napraviti vezu između krila i trupa aviona? Angažovani su timovi inženjera firme, utrošeni su ogromno vreme i novac, ali nijedno rješenje nije zadovoljavalo. Simulacije konstrukcije, veze, korena, krila i trupa uvijek su pokazivale da će baš tu doći do pucanja i odvajanja krila od trupa. Očajni raspisali su međunarodni konkurs za najbolje rješenje. Stizala su svakakva, ali ne ona koja su davala zadovoljavajuće rješenje. Konačno, jedan učesnik u konkursu, i to potpuni amater, koji nikada nije radio na konstrukcijama aviona, predložio je neverovatno rješenje. Predložio je naime da se napravi niz otvora, rupa, baš na onom mjestu gdje dolazi do cepanja krila i odvajanja od trupa. Ko garantuje da baš tako neće doći do pucanja i odvajanja na tom oslabljenom mjestu? Neshvatljivo. Pa ipak u oči, projektanti su proverili i ovo rješenje. Simulacija je pokazala da zaista ne dolazi do pucanja niti cepanja krila na tom mestu. Svi su bili oduševljeni, učesnik u konkursu dobio obećanu nagradu. Ako dodele nagrade, projektanti nisu mogli da prikriju oduševljenje, ali i radoznalost. Zamolili su nagrađenog da im otkrije tajnu. Kako ste došli na takvu genijalnu ideju? Nije to nikako tajna, odgovorio nagrađeni. Jednostavno, setio sam se da svaki put kada pokušam da ocepim sa rolne WC papira listić, nikada se ne pocepa tamo gde je papir izbušen. Hajmo i mi da počnemo da buškamo vreme koje nam je preostalo do kraja 410 zakona akcije i reakcije. A ovo je tek njegov početak. Dobrodošli sa svima.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gdje još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas. Ja,
ćemo i malo obrazovanja, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
Alright.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Swing. A glasa nema.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plastačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brano za raznovrsnost.
Sire, najzad došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Mozlin, a ovo oko mene je sintetički svet. Evo vas u plastičnom svetu zakon akcije i reakcije. Za početak, play the
music,
Sean Paul.
I to muško.
So many years of sacrifice, so many years now the people them judge. Make them jump up, feel nice, sing lyrics and represent them live. They don't know really do they don't know really do they. Some of them don't know, nah, no, now. Yo, yo. Year after year, we keep on running the town. Though they keep trying and they're tolling us down. Them with love, they greeting us with a frown. It's a pity they know I see us wearing a crown. Tell them play, play, play the music. Them a go and like them won't refuse it. Play, play, play the music. You don't see all the people are choosing. Play, play, play the music. SP and the man we abuse it. Play, play, play the music. What we tell them say, yo, girl them a bubble and girl them a wine. Look on the clock, it's rolling out time. Reggae music with strictly and dine. Got a group where you get so strictly designed. Make the girl them move to be a sign. Up in the US line. So we keep it top of the line. And we burn out the bad man youth every time. Cause who job bless as a man can curse. That's why we keep on top the chart. Our music playing, y'all keep swaying. Cause it's really hard. Year after year we keep on running the town. Though they keep dying and they're tolling us down. Greet them with love, they're greeting us with a frown. It's a pity they don't want to see us wearing a crown. Tell them play, play, play the music. Them a go on like them want abuse. See all the people that choose it. Play, play, play the music. SP and the man we about it. Play, play, play the music. What we tell them say, yo, reggae music is loving music. That's a music, so don't confuse it. Why violate and why abuse it? Like them why combat and bruise it. That's our music, a talking music. Militancy, we make rugged music. DJ attack and where they are cruising. Now put nothing up above the music. Why who that a bless that a man can curse. That's why we keep on top the chart. Our music playing, girl keep swaying. Cause it's really hot. Year after year, we keep on running the town. Though they keep trying and they're tolling us down. Greet them with love, they're greeting us with a frown. It's a pity they don't see us wearing a crown. Tell them play, play, play the music. Them a go like them or refuse it. Play, play, play the music. You don't see all the gals them a choose it. Play, play, play the music. Every musician, every DJ a boost it. Play, play, play the music. DJ, yo, yo. So many years of sacrifice, so many years now the people them rejoice. Make them jump up, feel nice, sing lyrics and represent them live. They don't know really do they. Some of them don't know now do they. They don't know really do they. Don't got a clue, they don't got a clue. Yo, year after year we keep on running the town. And they keep trying and they're tolling us down. Greet them with love, they're greeting us with a frown. It's a pity they don't all see us wearing a crown. Tell them play, play, play the music. Them a go on like them won't refuse it. Play, play, play the music. Then I see all the people that choose it. Play, play, play the music. SP and the man we about it. Play, play, play the music. What we tell them say, yo, play, play, play the music. Them a go on like them won't refuse it. Play, play, play the music. You don't see all the people that choose it. Play, play, play the music. SP and the man we about it. Play, play, play the music. What we tell them say, yo,
play. play, play, play the music, što ćemo morati raditi u današnjoj emisiji. No, pre svega da vidimo, da, bilo Sean Paul, samo to da odemo, play the music, onda najemo, šta ćemo to slušati u današnjem 410. zakon akcije reakcije. Biće tu teme kao što su totalni odmor, alarmantna priča o zračenju mobilnih telefona, ugovor o izgradnji IT parku Inđi. Kako izgleda organizacija sistem sale jednog našeg internet provajdera, elektronske kamere koje su na svakom mestu, s one strane olimpijskih igara 2008. Čoveku protiv računara, opuštenju i nepuštenju u nauci i svakodnevnom životu, science fictionu kao pratenje nauke. Što se mene tiče, o svemu tome govorit će i pisati Branko Pojović, Barni, Danilić, Nikola Stanić, Violeta Ivković, Zoran Živković, kako se dobro rimuje, imamo i novog saradnika, na velika vrata u današnjoj emisiji ulazi Žaklina Mančić. Dobrodošlica svima, nadam se da neće biti kikseva, bar ne većih, ako ih si bude, šta da radimo, i porazi su deo života. U osnovom, svaki poraz je garant neke buduće pobede. Došli smo da pobedimo, pa ćemo na tome i raditi. Imamo i pojačanje Shaggy, featuring Neša, Those Were The Days. Nadam se da ćete i za danšnji zajed isto to reći, kada se bude završio Those Were The Radio Broadcast.
Zajed.
Me about from back in the days.
Emisija naša, muzika vaša, Shaggy featuring naša, Those Were The Days. A ovo će sada biti tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Ovoj temi siguran sam nećete odoleti, a neće vas ostaviti ni ravnodušnjima. Danas nova tema diplomiranog inženjera Dejana Ilića. Kokoška ili jaje, ili... Zračni mobilni telefon, ili ne? Današnji je, nažalost, sve brži i brži život pomera svakodnevno granice u svemu. Počeši od oblačenja, ishrane i ko zna čega još. I tako sve do informisanja, a tu upravo počinje zaplet ove današnje priče. Neko je rekao da je informacija najskuplja roba kojom se danas može trgovati. Zamislite samo, saznali ste nešto veoma bitno, pretpostavimo na legalan i zakoniti način i shvatili da to dobro možete da unovčite. Postavlja vam se logično pitanje, kako tu informaciju preneti potencijalnom kupcu? Televizijom? Pa svi će to videti. Radijom? Isti problem. Internetom? Dovoljno dobro i dovoljno brzo, ali da li je kupac u tom trenutku online, a da ne bude već zastarela informacija kada je bude preuzeo sa mreže? Telefonom? Pun pogodak. E sada, zamislite sebe kao veoma poznatog ili uopšte gotovo nepoznatog novinara, kako se ulozi poznatog borite da zadržite osvojeni status, ili ulozi nepoznatog kako se borite da steknete status poznatog. I jedan i drugi moraju marljivo i vredno da skupljaju informacije, a to podrazumeva dugotran terenski rad, jer složit ćete se sa mnom, prave informacije nikada nisu padale sa neba, pa zato moraju da se pronalaze i traže. Na terenu često nemate mogućnost komunikacije, osim naravno mobilnim telefonom. Ako informacija pri tome i od životnog značaja, tek to podrazumeva sate komuniciranja navedenom napravom sa svojim saradnicima, pretpostavljenima i sa svojim izvorima informacija. Hajmo malo da promenimo uloge. Niste više novinar, sada ste uticajan političar ili vlasnik lanca trgovina ili gradonačelnik velikog grada ili jednostavna osoba koja mora da rukovodi velikim ili manjim, ali uspješnim preduzećem. Logično je da od vas upravo zavisi mnogo toga i kao nus produkt posla kojim se bavite, uslove je da uvijek budete informisani šta se i kako dešava. Najbrži način danas upravo je mobilni telefon, vaš lični i tihi pratilac na koga se uvijek možete osloniti. Ali, da li je baš sve tako idilično? Mobilni telefon je telekomunikacioni uređaj koji u našoj zemlji radi na frekvenciji od 900 MHz, bez obzira koji je operator u pitanju. Kako tih 900 MHz fizički da približimo nekome ko se ne razume puno u elektromagnetiku? Prosto rečeno, zamislite najobičniji magnet koji se sastoji od dva pola. E sad, prilikom uspostavljanja veze, vaš mobilni prijatelj 900 miliona puta promeni polaritet od plusa ka minusu u jednoj sekundi. Ovdje ću samo da vas pitam, znate li kako radi mikrotalasna pećnica? Gotovo identično. Kao rezultat ove milionske promene polariteta ustanovljeno je da temperatura čovečeg mozga poraste za jedan ceo stepen nakon samo jednog minuta razgovora. Ovaj podatak niko do sada nije demantovao i svi koji su ispitivali uticaj mobilnih telefona na ljude, slažu se da su termičke promjene u predelu glave neminovne prilikom korištenja mobilnih telefona. Još jedan podatak su objavile sve svjetske vesti pre nekoliko godina. Firma Ericsson je morala da plati milionsku odštetu čovjeku koji je tužio kompaniju i na sudu dokazao da je rak koji je dobio upravo izazvan korištenjem mobilnog telefona marke Ericsson. Rezultat tog sudskog spora bio je da kompanija Ericsson proda Sonyju fabriku za izradu mobilnih telefona i da prestane da proizvodi mobilne telefone. A šta se umeđu vremenu desilo? Ostali proizvođači nakon tog događaja platili su da se izvrši istraživanje uticaja mobilnih telefona na ljudsku populaciju i rezultati koji su dobijeni nisu bili povoljni po proizvođače. Sa druge strane, neki drugi istraživači našli su da mobilni telefoni nisu štetni po njihove korisnike, tako da danas imamo situaciju koju možemo uporediti sa borbom koja se decenijama vodi da bi se dokazalo da pušenje izaziva rak. Verujem da vam je poznato koliko je to bio dugotrajan proces. Ne ulazeći u to ko je u pravu, ako nije, sigurno je jedno. Još puno vremena će biti potrebno da bi se dokazalo da je mobilni telefon štetan po ljude, jer pravilo je uvek da je svako nevin, pa i mobilni telefon, dok se ne dokaže suprotno. A ono što mi možemo da uradimo jeste da počnemo da usvajamo kulturu ponašanja prilikom upotrebe mobilnog telefona. I zato, evo dela tih pravila i danas. Pravilo broj 1. Telefonirajte uvek kada je to moguće na otvorenom prostoru i to tamo gde je signal na aparatu najjači. Jer poznato je da, kada je pun signal, vaš telefon radi sa najmanjom snagom predaje, a to je najpovoljnije za vas. Pravilo broj 2. Ukoliko vozite, zaustavite vozilo na najbezbednijem mestu, izađite iz njega i kad tada telefonirajte, jer eksperimenti su pokazali da upotreba telefona u vozilu zbog odbijanja i vraćanja jednog dela elektromagnetskog zračenja vašeg telefona od metalnih delova kabine čak pojačava zračenje unutar automobila, a to štetno utiče na sve koji se nalaze u vozilu, jer termovizijskim snimanjem vozila pokazalo se da je porast temperature unutar automobila najviše izražen u predelu gde se telefon koristi. Kako je kabina mala, prenosi se unutar celog vozila sa istim ili neznatno manjim intenzitetom. Ovo važi i za upotrebu u javnom gradskom prevozu, pogotovo ako u vašoj blizini više ljudi koristi telefon istovremeno. Pravilo broj 3. Smanjite na najmanju moguću meru upotrebu mobilnog telefona i kad god je to moguće pređite na fiksni žičani telefon, jer i bežični telefoni novije generacije emituju elektromagnetno zračenje često i mnogo jače od vašeg mobilnog telefona. Pravilo 4. Ukoliko koristite pri telefoniranju žičani takozvani hands-free uređaj poznati kao bubica, činite sebi najgoru moguću stvar, jer pod nekim uglom taj uređaj preuzima ulogu antene telefona i sprovodi zračenje direktno u glavu putem zvučnika koji se nalazi u vašem uhu. Pravilo broj 5. Kako danas više ne postoje telefoni kojima je moguće izvući antenu i tako elektromagnetno zračenje podići iznad teme na glave, jer moda je učinila svoje, pa je antena postala nepoželjni modni detalj statusnog simbola u vašoj ruci. Tako, jedini način za dugotrajno i bezvredno telefoniranje podrazumeva ugradnju kompletnog i pravog hands-free uređaja u automobil. A on se sastoji od posebnog mikrofona, posebnog zvučnika, samog uređaja, nosača i najbitnijeg detalja, a to je krovna antena koja se nalazi na vašem vozilu. Termovizijskim snimanjem ustanovljeno je da prilikom takvog uređaja korisnik koji se nalazi u kabini vozila ne trpi nikakve posljedice telefoniranja mobilnim telefonom. E, to je ono pravo. Naravno, nemaju svi kola, ali imaju svi ili gotovo 99% žitelja naše zemlje bar jedan mobilni telefon u svojoj kući. Pa, na osnovu toga, najbolja preporuka svima je da se maksimalno koriste preporukom broj 3, dakle, smanje maksimalno korištenje mobilnog telefona i pređu na dobru staru komunikaciju fiksnim žičanim telefonima. Pri tome, ne treba odbaciti ni dobar stari sistem direktne priče upotrebom samo sopstvenih glasa i žica bez ikakvih pomagala. A ukoliko i pored svega morate da koristite mobilni telefon, ne obazirujući se na prethodne preporuke, evo još jednog predloga. Otvorite bilo koji od specijalizovanih časopisa vezanih za mobilne telefone i pročitajte koji telefon ima najmanji SAR, dakle SAR, a to je skraćenica za Specific Absorption Rate. To jest, koji telefon ima najmanje specifično zračenje i opredelite se za taj model. No, i pored toga, osta najbolja preporuka. Smanjite telefoniranje i uvijek imajte na umu koju cenu plaćamo svakim ostvarenim pozivom. Ako mi sada neko kaže, poput čuvanog pevca iz crtenih filmova, poznat je kao Sofron, je Leghorn.
Grešiš, ovaj grešiš, silno grešiš, sinko.
Volio bih da je potpuno u pravu. Međutim... Ovo je bio diplomirani inženjer Dejan Ilić sa pričom o štetnom zračenju mobilnih telefona, koja još jedan put stavlja znak uzvika na rečenicu budite oprezni dok telefonirate. Inače, da napomenem samo na kraju. Za nastavak ovog teksta korišćenje tekstu pripremi za Telfor 2007 pod nazvom Dodatak istraživanja uticaja elektromagnetnog zračenja mobilnih telefona autora Dejana Ilića i docenta doktora Zorana Stevića. Tekst je prilagođen za razumevanje širem krugu korisnika mobilnih telefona obzirom na njegova izvorna varijanta mnogo, mnogo šturija i stručnija iz razumljivih razloga.
You gotta do me like that.
Baš lepo, Dana, i hvala mu, bila je ovo
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Zakon
akcije i reakcije.
Shakira, Las de la Intuición. Shakira, žena sa 9 života, LG televizor, televizor sa 2 ekrana. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Noviteti iz LG-a, LG televizori sa 2 ekrana. Sigurno ste svi imali one situacije kada želite da gledate neku fudbalsku utakmicu ili boks meč na TV-u, ali u isto vrijeme vaša voljena ili mama želi da gleda srce parajuću južnoameričku seriju. Kompanija LG smislila je rješenje za ovakve situacije i trenutno radi na konceptu televizora sa dva displeja. i sa prednje i sa zadnje strane. LG je nedavno predstavio dva prototipa ovih displeja. Jedan je namenjen mobilnim telefonima, veličine 2,2 inča i služit će kao glavni i sporedni displej. Drugi ekran, veličine 15 inča i namenjen je TV uređajima. Oba displeja eliminišu potrebu za pozadinskim osvjetljenjem korišćenjem ECBE, dakle Electrically Controlled Biofringens moda. Manji ekran pružit će rezoluciju slike od 160x120 piksela, dok će model od 15 inča imati rezoluciju od 2048x1536 piksela, iako su trenutno u prototip fazi, LG je malo zakasnio za ljubitelje fudbala. Uskoro nas sigurno očekuju TV uređaji sa ekranima i sa prednje i sa zadnje strane. Magazin za digitalne tehnologije. Digital. Mi o borbi čovjeka sa televizorom za dva ekrana, a Violeta o borbi čovjeka protiv računara. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Dakle, kao što je jednom prilikom rekao smo, došlo vreme da se računari ubuse u borbu sa ljudima oko trona još jedne popularne igre, a da to nije šah. Violeta Ivković nastavlja priču o softverskoj inteligenciji, dakle, o takmičenju između čoveka i računara.
Napravit ćemo osvrt na to kako stoje rezultati u borbi kompjutera i čoveka kod jedne umne igre šah i jedne zabavne, a da nije baš pasijans. Puno dve decenije na desetine kompjutera je danonoćno pokušavalo da nađe način kako da čovek pobedi računaru u šahu. Najbolje do čega su došli je bio nerešen rezultat. Početkom 1989. istraživački tim sa kompjuterskog univerziteta Alberta u Americi počeo je svoj rad na traženju algoritma za savršenu šahovsku partiju. Strateška neumerenost do koje su došli nagnala je tim da napravi program po imenu Chinook, koji je zauzeo svoje mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda kao prvi program koji je pobedio ljudsko biće i postao također prvi artificijalni svetski prvak u šahu. Ipak, 1992. godine desio se neočekivani preokret. Chinook je izazvao jednog od najvećih šahovskih velemajstora svih vremena, Mariona Tinsleya. Tada je program pokrenut na Silicon Graphics platformi i na mašini od 8 procesora i 256 MB memorije u 33 poteza izgubio od čoveka. Poznavaoci ove drevne, preko 2000 godina stare igre, kažu da je Marion povlačio poteze koristeći perfektnu logiku i oslanjajući se na nepogrešivu memoriju, dok je Chinook igrao poput arogantnog, nezrelog gazde. Istina, IBM-ov najveći šakovski program Deep Blue proslavio se pobedom nad svetskim velemajstorom Garijem Kasparovim. Nakon rezultata 4-2 za Kasparova, godinu dana ranije Deep Blue je na kraju odvojevao pobedu koristeći implementirano u program stečeno memorisano znanje, ali tek nakon pozamašnog upgrade-a. Za kompjutere se kaže da, za razliku od ljudi, nikada ne prave greške. Ali to je samo njihova početna prednost koju je teoretski moguće prevazići. U svakom slučaju, bar dok šakovske programe nastavljaju da prave sami ljudi.
Priča bi mogla da ima i ovakav nastav, da šakovske table nisu jedino mesto na kome čovjek sa kompjuterom ukršta koplja. Softverski program Polaris pobedila su dvojica svetski priznati pokeraša, Phil Ak i Ali Eslami. Iako su sami izabrali ovaj bojac, istraživači su igrače nazvali najgorom noćnom orom zbog njihovog fantastičnog poznavanja matematičke osnove pokera. Kreatori ovog kompjuterskog programa, kaže Violeta Ivković, isti oni koji su napravili Chinook nakon što je njihov softver pretrpeo poraz, izjavili su sledeće: naš cilj nije bio da obezvredimo posljednji preostali delić ljudske superiornosti, već da naučimo kako da rukujemo kompjuterskim problemima koji uključuju preciznost i nesavršenost. Jer sigurno, ovako gordu izjavu častan kompjuter nikada ne bi izrekao. Sledi nagradno putovanje za Violetu, nagradno putovanje u budućnost, Life for Tomorrow, uz glas Chrissy Poland, slušamo Mobija sa ovogodišnjeg albuma Last Night. Zaj.
Moby, album Last Night i Life for Tomorrow uz glas Chrissy Poland. A što se tiče bivšeg direktora Samsunga, on neće skoro vidjeti kako izgleda Life u zatvoru.
Best news.
I da znate, bivši direktor Samsunga ne ide u zatvor. Bivši direktor Samsunga je Lee Kun-hee. Na sudu je proglašen krivim za financijske malverzacije, ali ga sud nije osudio na zakonsku kaznu. Južnokorejski sud u Seulu odlučio je da Lee dobije uslovnu osudu uz obavezu da plati i novčanu kaznu od 110 milijardi vona, to je oko 109 miliona dolara. Tužilac je za nekadašnjeg direktora korporacije Samsung tražio zatvorsku kaznu od 7 godina i novčanu kaznu od 350 milijardi vona, a to bi bilo 347 miliona dolara. Bivši direktor Samsunga Lee Kun-hee je optužen za izbjegavanje poreza i druge pronevere. Lee je vodio kompaniju Samsung 20 godina i funkciju napustio u aprilu 2008. nakon pokretanja istrage zbog korupcije. Samsung grupa je najveća južnokorejska kompanija i jedna od najvećih u svetu u oblasti elektronike.
What's novo vesti IT News?
Samo da vas podsjetim, potpisan je ugovor o izgradnji IT parka u Inđiji. Naime, na sajtu Vlade Republike Srbije stoji da je ministar za telekomunikacije i informacijno društvo Jasna Matić prisustvovao potpisivanju ugovora o izgradnji IT parka između opštine Inđija i kompanije Embassy Group iz Inđije. Iz Indije. Ugovor su potpisali predsjednik opštine Inđija Goran Ješić i član borda direktora ove indijske kompanije Ramgopal Narayanan. Jasna Matić je tom prilikom objasnila da će se u informacijalno-tehnološki park uložiti približno 60 miliona evra, zaposliti oko 2.500 ljudi i izgraditi 25.000 metara kvadratnih poslovnog prostora. Ministarka Matić je ukazala da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za privredu Srbije i prvi te vrste u regionu. U bliskoj budućnosti morat ćemo da kroz sistem obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i fakultetima obezbedimo što više stručnjaka za informatiku. Navela je ona i dodala je da na birovima rada u Srbiji trenutno nema nijednog informatičkog stručnjaka. Istovremeno, prilikom planiranja da se otvori IT park, jedna od ideja je bila je da se naši mladi stručnjaci koji su otišli u inostranstvo vrate u zemlju i nađu izuzetno kvalitetan i dobro plaćen posao u Inđiji. Goran Ješić, predsjednik opštine, naglasio je da će IT park u Inđiji biti najveći objekat ove vrste u Evropi i dodao da se u roku od 5 godina očekuju investicije od najmanje 600 miliona dolara i zapošljavanje 25.000 visokoobrazovanih kadrova. On je najavio da izgradnja parka počinje ove jeseni, a useljenje u novi objekat treba bi očekivati sredinom naredne godine. Prema njegovim rečima, opština Inđija je za gradnju IT parka besplatno ustupila parcelu od 50 hektara, dok se vlada Srbije obavezala na to da obezbedi neophodnu infrastrukturu. Narayan je sa svoje strane izrazio uverenje da će Embassy Group uspjeti da ubedi najveće svjetske kompanije iz IT industrije da dođu da ulažu u Srbiju, kao i da će jednog dana izvoz iz IT parka u Inđiji biti jednak celokupnom izvozu Srbije. On je napomenuo da centar ove kompanije, koji je smešten u indijskom gradu Bangaloru, godišnje izveze približno 14 milijardi dolara u različitom hardveru i softveru, dok cijela Indija izvozi 70 milijardi dolara godišnje proizvoda iz informatičke djelatnosti.
Train. Going wild, running without a slam to where the land is start to crack.
dođe se do kraja pesme. Love is free, bila je ovo Cheryl Cole. Ljubav je slobodna, ljubav je slobodna kao što je slobodno i surfovanje po internetu, bar za sada. I eto razloga da posjetimo našeg najstarijeg internet provajdera, da vidimo šta se zbiva u njegovim sistemskim salama. Pitate se, ko je to? Vidimo kako sada izgleda unutrašnjost jednog internet provajdera. Dakle, zavirimo na onu stranu i uđimo sa Nikolom Stanićem, sistem inženjerom Beotelneta, u sistem salu ovog internet provajdera. Buka koju ćete čuti potiče od desetina ventilatora, čiji je zadatak da hlade uzavrele servere i njihove prikolice.
Znači, sada se nalazimo u elektronskom centru kompanije Beotelnet, odnosno elektronskom centru našeg najstarijeg internet provajdera. Ovde je srce čitave komunikacije sa internetom, pa od Nikole Stanića slušamo na koji način i kojim principom funkcioniše ova internet distribucija.
Pa evo, prvo da pozivimo Zorana i da se zahvalimo što je došao kod nas u goste. Jeste, da, materijal. Možemo da kažemo na početku da svaki internet provider deli svoje korisnike na broadband i low band. U broadband korisnike se podrazumevaju biznis korisnici i sada već ADSL ili kablovski korisnici koji imaju širokopojasni pristup internet mreži, i na low band korisnike, praktično korisnike koji pristupaju preko dial-upa, to je preko ISDN ili običnih POTS linija. Beotel je realizovao svoje dial-up korisnike preko univerzalnog multipleksera, gde od Telekoma direktno putem optičkog kabla dobija sve ISDN i obične telefonske priključke, i preko univerzalnog multipleksera se oni distribuiraju gore na Cisco-ov access server, gde praktično svi korisnici završavaju i dalje izlaze u internet. Znači, to je jedna ukratko priča za principijalna za dial-up korisnike.
Koji je od ovih kablova ovde najvažniji?
Pa možemo reći da je najvažniji optički kabel, jer preko njega svi pozivi dolaze, to jest slivaju se u Beotelnet.
Ovdje vidim sada recimo 10 kablova na samom dnu.
Znači, to su praktično veze koje su izvedene između multipleksera i access servera. Oni služe za povezivanje ova dva uređaja, i to je urađeno preko ovog ovde patch panela, čisto radi lakšeg organizovanja svih veza i međusobnog spajanja aktivne opreme.
I šta bi se desilo kada bi zbog ovih 10 ili 20 kablova izvukao recimo ovaj M1 kroz 8,
kad bi zvukli, ja mislim da bi sigurno otekli jedan deo Srbije od interneta.
Praktično ovde je cela Srbija.
Da, ovde se znači praktično cela Srbija sliva. Znači, to su svi pozivni brojevi iz 011 mreže, iz 042 mreže, praktično svugde gde Beotelnet ima svoja čvorišta.
I znači, preko ovoga su vezani dial-up korisnici, yes, Beotelneta, postoji ovi drugi ADSL korisnici, i virus korisnici, yes. Gde su oni?
A oni završavaju ovde na centralnom switchu, centralni Cisco-ov switch, ili kako mi volimo da kažemo core switch, koji je samo srce sistema. Na njemu se završavaju svi važni serveri poput maila, weba, raznorazne baze podataka, baza za autorizaciju samih korisnika, kao i sve optičke veze koje Beotel ima prema Telekomu Srbija ili prema svojim baznim stanicama.
Inače, kada se surfa na internetu, se obično radi u tišini, radi se često noću. Ovde je sve, samo ne mrak i samo ne tišina.
Da, i samo ne toplo.
Samo ne toplo, izuzetno je hladno, temperatura vjerojatno nije više od 10-12 stepeni.
Pa kreće se negdje između 18 i 20 stepeni.
Na najvrućim.
Hotspotovima,
tako zove.
Tako reći, da, hotspotovima, pravim hotspotovima.
Inače, ovo što zavio nisu vatrogasci koji bilo šta ovde gasa, ovo zavijaju, ovde zavija nekoliko ventilatora.
koja se ovdje zavija, ovaj APC-ovi ventilatori koji su direktno ugrađeni u rekove, potrudili smo se da instaliramo praktično najnoviju tehnologiju ovaj u našu sistem salu, koja nas obaveštava i o temperaturi i o stanju sistem sale, praktično sve što je vezano za klimatski. Ja bih ipak ovo malo isključio, jer postaje previše buka.
Buka postaje da sve ne zažive, jer ventilatori menjaju obrtaj i frekvenciju, tako da i zvuk postaje sve jače. To znači da se oni prilagođavaju uslovima povećane temperature, jer smo mi ostavili otvorena vrata od ove sobe.
Da, baš tako kao što si rekao Zorane, i još imaju mogućnost dojavljivanja putem SMS-a o stanju temperature u sistem sali i putem e-maila. Tako da teško da može da se desi da inženjeri i tehnička podrška ostanu neobavešteni o zbivanjima u sistem sali, iako nisu fizički praktično prisutni ovde.
Znači, ovaj čitav deo od nekoliko ormana, dakle nekoliko vertikala, predstavlja ulazno-izlazni internet, a pošto je Beotel inače medijska kuća, a internet inače četvrti medij, imamo novine, radio, televiziju i internet, gde se medijski sadržaj plasiraju, gde se primaju i odakle se šalju?
Pa medijski sadržaj u svakom slučaju mora da prođe kroz centralni switch, a onda se kroz ovu, ajde kažemo, plejadu rutera, switcheva i svega ostalog distribuira u sledeći niz rekova gde se nalaze serveri i gde se nalazi praktično sav medijski sadržaj, da li Beotelneta ili svih korisnika koji se hostuju kod nas.
Znači, sad idemo u taj deo.
Idemo u drugi deo sistem sale gde se nalaze rekovi posvećeni isključivo ovaj serverima, to jest medijskom prostoru, ali pre toga ću ja uključiti samo ovaj rek da ponovo krene sa svojim hlađenjem, a mi možemo da pređemo u drugi deo.
Što je sigurno, sigurno da se posle ne kajemo.
Jeste.
Sa Nikolom Stanićem, sistem inženjerom, bili smo u sistem sali Beltel Meta.
Beotel. Eto kako to izgleda u sistem sali našeg Beotelneta. Zajedno sa ovim i kompletiramo iskustva iz prvog sata današnje emisije. Ovih iskustava bilo je dosta u ovih nepunih 60 minuta, no u iskustvu ipak nema nikakve pokretačke snage. Kao ni sama savjest, tako ni iskustvo ne predstavlja nikakav aktivan uzrok. Ono nam stvarno samo pokazuje da će naša budućnost biti ista kao i naša prošlost i da ćemo grehe koje smo jednom počinili, i to se gnušanjem, počiniti još mnogo puta, i to s radošću. Usredsredimo se zato na grehe koje nas čekaju u drugom satu 410. Zaira. Sophie Alex Baxter, Today, The Sun, on us. Ona će to otpevati, a vi? A vi u međuvremenu ostanite uz Zaira. Reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Drugi sat današnjeg 450. Zakon akcije i reakcije dolazi nam susreda sa svim onima koje smo omašili u prvom satu. Dakle, naša meta su ponovo ljudi i događaji iz IT, odnosno high-tech sveta oko nas. A da bismo saznali šta se to u stvari događa i šta je to novo, nije loše da čujemo i...
Vesti.
Stop. Gotovo je sa starim radio prijemnikom u kolima. Došao je HD radio, radio visoko definiciji. Emituje programe koji do automobila stižu sa satelita i donosi CD kvalitet zvuka. Najnovi radio uređaj u zvuk dostavlja i tekstovne poruke i druge usluge. Volvo i Ford su prve kompanije koje su najavile da će svi modeli njihovih vozila proizvedeni u SAD u ovoj godini imati HD radio. U Evropu će HD radio stići vjerojatno tek 2009. Italijanski Fiat najavio opcioni HD radio u svojim vozilima upravo za tu godinu u saradnji sa satelitskom kompanijom World Space Italia, koja je vlasnik satelita namijenjenih emitovanju samo digitalnih radio stanica. Već od druge polovine 2008. može se očekivati pojava konvencionalnih, muzičkih, informativnih, zabavnih i sportskih HD radio stanica u Evropi.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
HD radio stiže automobile, a Simply Red u zakon akcije reakcije. They don't know. Možda i bolje da ne znaju. U svakom slučaju, ovo je pravi
music.
Pa zato uživajte na jednostavno crven način.
Kissing and walking, living out a dream, hoping they will make it. Beauty out of sync in a crowded city scene. They don't know. Gliding by two lovers, hoping to make love's fantasy forever. I feel so good about this. Will fate force its hand? Could it end it too soon? I see together they will learn so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved, my friend, you may not know that broken hearts don't play the game. They don't play the game. Riding by two lovers, meeting to love again, and many times forever. On your own, 'cause I see together they will love so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you not to think. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved, my friend, broken hearts don't play the game. They don't play the game. They don't know. Together they will learn so much. Have you?
Red, they don't know. Ovo je zaista bilo pošteno odsvirano i otpevano. A ako ćemo već o poštenju, onda odvojite uvoz za ovo što slijedi. Slijedi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Novi saradnik emisije Zakon akcije i reakcije zove se Žaklina Mančić. Žaklina spada u one takozvane SE saradnike, dakle saradnike entuzijaste, jer i saradnja u zakonu akcije i reakcije uvijek se bazirala upravo na toj ljudskoj osobini, entuzijazmu. A ako se ova emisija ikada obogati, bazirat će se i na materialističkim instinktima. Za sada ostanimo na entuzijazmu, tako ćemo bar biti pošteni i prema sebi i prema drugima. A Žeklinina tema je upravo poštenje i nepoštenje. Poštenje i nepoštenje u životu i nauci. Pa da čujemo. Čovjek se hvata za reč, a voz za rogove, kaže stara poslovica. A kako je sve teže naći čovjeka koji možete vjerovati na reč, zaključujem da ni rogovi nisu ono što su nekada bili. Zato pazite, kada nađete na pravog srpskog vola, ne u prenosnom smislu da se ne uvrede volovi, dobro ga povucite za rogove, jer možda su i oni lažni, pa lako spadaju i eto vama lake provere. Elem, sve više lažova u svakodnevnom životu, a i sama laž je dobila raznorazne modifikacije, od poluistine, četvrti istine, plagijata i slično, ali to uopšte nije čudno jer je stara stvar, a ako ste mislili da toga nema u nauci, tu ste se grdno prevarili. Nepoštenje je zarazna bolest, što je najgore lako prenosiva. Lagati se može na razne načine. Možete lagati devojke, žene, muževe, decu, podređene, nadređene, komšiluk, ma ceo život možete lagati i sebe i živjeti u ubeđenju da ne lažete. Ali bar dosad se mislilo da toga ne može biti u nauci. Ili je bar običan čovjek mislio da je to nemoguće, a da su naučnici bogovi koji hodaju. Ali lagati se u nauci i te kako može. Pre par godina, na jednoj Telsix konferenciji u Nišu, na elektronskom fakultetu, a iz oblasti telekomunikacija, pojavio se rad koji je bio ama baš isti onaj koji se malo pre toga u belom svetu pojavio, ali pod drugim imenom autora. Sve je bilo identično, grafikovani formule rečenice, redosled rečenica, samo su se razlikovala imena autora. Naravno, sve to bi prošlo nezapaženo, kao što je mnogo toga u ovoj našoj napaćenoj Srbijici prošlo nezapaženo da Telsix konferencija ne ulazi u IEEE bazu podataka, a to je svetski najznačajnija i najsveobuhvatnija baza radova. Pa je siromak, pravi autor, pretražujući po toj bazi, pronašao svoj rad pod istim nazivom i zamislite koliko je bilo njegovo iznenađenje kada je umjesto sebe pronašao autore iz Srbije. Da smo negde drugde, kao što nismo, kvazi autori bi ostali bez posla, jer je pravi autor slučaj uredno prijavio IEEE organizaciji, ali ovdje kod nas. Autori su se branili, prebacujući krivicu s jednog na drugog i na kraju su malkice i kažnjeni, simbolično, tek toliko da se zna da i ovdje neki red postoji. Suvišno reći da su posle kaznenog perioda oni ipak doktorirali, jer su se jadnici mnogo napatili čekajući da isti prođe. No nije to jedini slučaj nepoštenja u nauci. Da bi kandidat doktorirao, potrebno je da ima bar dva rada u stranim časopisima iz problematike na koju se teza odnosi. I to sa nezanemarljivim IP faktorom. Ako idemo regularnim putem, blago rečeno, pomučit ćemo se da ne upotrebimo naš dobri stari žargon. Ali šta će nama još jedna mečka kada se i tu može ići prečicom? Naprimjer, imate raznorazne univerzitete i raznorazne časopise koje Cobson nije evidentirao kao totalno nevažne. Ali ne mora ni Cobson sve da zna, pa se rad tamo pošalje. E sad, da li je poslati rad recept za tortu ili možda stvarno neki radić naštancovan od reslova 2-3 već objavljena rada, tamo to niko ne gleda. A kako je NNVU, znači naučno nastavno veću, koje može da se zakaže baš pred odmor, kada se svima žuri, niko ne sluša o čemu se priča, vreme pred godišnje odmore, pravo vreme za muvanje, može da vam se dogodi da na jesen postanete i dr, a da pri tome čak ni sami ne poverujete šta vas je snašlo kad ste bili dvojkaš u školi, kad imate tešku govornu manu, a treba da radite sa studentima i tako dalje. No,
I to nije jedini način. Najbolji i najbrži način je. Ako ste dobra cica, u stvari ne morate da budete dobro, dovoljno da ste mladi, pa nađete mentora koji voli dobre cice, eto vama, brzometne titule. I još nešto, nemojte se zavaravati da toga nema iza grane. Ima i te kako, čak si šabloni isti, i to na elitnim institutima i univerzitetima. Ma mi smo zaista nebeski narod, sve smo ih pokvarili. U nauci pojedinac uglavnom ne može mnogo sam, pa je šlepanje, koje lako sklizne u nepošteno prepisivanje i dopisivanje, vrlo lako, ali je zato teško uočljivo. Još ga je teže dokazati, jer umjesto vas može da piše neko drugi, a vama samo da objasni šta je radio. Dakle, idealno. Pri tome se izvinjam svi onim štreberima i štreberkama koji su obnevideli radeći i učeći, a koji su odavno svi pretekli, jer kome su potrebni poštenjaci? Oni su poseban soj, takvi štreberi koji sve bukvalno shvataju, pa misle da je samo dovoljno da uče, rade, eksperimentišu, obično propuste sve važnije stvari u svakodnevnom životu, a i u nauci sporo napredu zbog onih prvih, gore navedenih, pa nagrabusaju sa nafilovanima koji su izučili životne škole, jer takvi štreberi nisu ni za običan život. Pa da vidimo sada šta je sa svakodnevnim životom. But it's hard to see through this emptiness, slowly breaking me. Kako su od previše obaveza previdjeli one koji su uzdisali za njima i divim im se, a kako su godinice prošle, naši štreberi će pasti na prvog prevejanca koga, na primjer, ne bude mrzalo da zbog njih prevali određenu kilometražu, pa ako bude nešto, eto profita. Dr, mr, malo li je, dovoljno za recku. A ako ne bude, ma prošetali smo se, nije nam prvi put i onako nemamo šta da radimo. Napravit ćemo neku sličicu usput i popiti kaficu i bit će to mali plusić za nas. A šta bi takav jedan prevejanac, takozvani kopneni galeb, radio posle recke, kad i onako nema štofa, ani para? Pojelo se, popilo se, velika ova mala Srbica za gumarenje. I kako kopljeni galeb baš i ne zna šta bi sa štreberom, posle određenog broja iteracija izgubi interesovanje, jer galebi su poznati po sitnom mozgu, pa posljedično i sitnom ograničenom interesovanju, retoričkom ponavljanju ubistveno besmislenih rečenica. Štreber ima dve mogućnosti, da malo razgleda oko sebe i vidi da svet i nije tako crn i da nisu svi baš tako otrčeni galebi, već ima i drugih ptica sa malo više mozga i mnogo više planova i da treba skrenuti pogled sa brojki. Ili da plače od muke, što baš i nije konstanta, karakteristična za štrebere, jer oni su žilav soj, bre. Zato, štreberi svi pošteni, ne dajte se iskvariti, ma u kakvoj krizi bili, proći će. Ne puštajte nepoštenje i nepoštenjake, ni u nauku, ni u svoje živote. Prepustite galebe njima samima, lipsat će i sami od osade, jer ne znaju šta bi zaista sa sobom, sem da se šlepaju na tuđim leđima dok im ne dosadi, a sve im dosadi, jer možda ne vijugje su odlika viših vrsta. Bila je ovo Žaklina Mančić, ajde da kažem magistar Žaklina Mančić, koji zahvaljujem na prvom prilogu koji ste danas imali priliku da čujete u Zakonu akcije i reakcije, prilogu koji je govorio o poštenju i nepoštenju u životu i nauci. Vi, pametni i vredni, takozvani štreberi, budite oprezni. Ako ne znate da se čuvate, bar budite u blizini onih koji će umeti da vas sačuvaju. Mada, ruku na srce, nisam siguran da i to pravi odgovor, jer kako proceniti ko je onaj pravi, dakle, pošteni, a ko je onaj drugi, za mene klina. Zakon akcije i reakcije. Possible mistake. La 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 la.
a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy on the field, finding myself making every possible mistake.
Jaj Naim u zakonu akcije reakcije New Soul 2007. godina. To je bio mali povratak u leto 2007. iz koga izlazimo u ovo žarko leto 2008. i nastavljamo da vozimo dalje kroz 410. Zair uz pomoć novog bežičnog volana kompanije Logitech. E pa na redu su DVD, digitalne vesti
dana.
Volite da vozite? Onda vozite uz novi bežični volan kompanije Logitech. Logitech, svjetski lider na polju tehnologija povratnih sila, predstavio u Beogradu novi Logitech Driving Force bežični volan za PlayStation. Brzo se podešava i lako ga je spakovati i odložiti. Sve se nalazi na jednom mestu, uključujući i proširivi naslon za kolena, tako da ne morate da montirate volan na sto. Možete da doživite vozačko iskustvo bilo gde u vašem stanu. Na kauč, stolici ili podu. Kako to lascivno zvuči. Dizajniran tako da je sve na jednom mestu, lak je za potešavanje i podjednako lak za odlaganje, što omogućava da dnevna soba ne bude pretrpana i čini srećnom celu porodicu. Sve što vam je potrebno ugrađeno u jednodelni Driving Force Wireless, uključujući i kontrole za gaz, kočnice, menjači i navigaciju menija. Volan također posjeduje i bežičnu tehnologiju za domet od 10 metara. Sve što treba da uradite da biste počeli trku jeste da uključite USB receiver i naponski kabel, ubacite vozačku igru, podesite naslon za kolena u udoban položaj i sačekate da trka počne. Ovo je zaista bilo uzbuđujuće.
Posle bežičnog volana, jedna pozajmica koja kreće... Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Većina Amerikanaca zna i prihvata da ih u banci, na aerodromu ili prilikom plaćanja putarine snimaju bezbednosne kamere. Međutim, kako ćemo čuti u sledećem prilogu, takve kamere sve više se postavljaju na neuobičajena mesta.
Broj budnih elektronskih očiju raste u Americi brzinom od oko 15 svake nedelje. Neke od ovih kamera ne prave samo video, već i zvučne snimke. John Gluin radi u čikaškoj policiji. Na mestima u blizini kamera ima manje kriminala. Možda nije moguće postaviti policajca na svakom ćošku, ali je moguće postaviti kameru na svakom ćošku. 4 miliona kamera i senzora u Londonu pomoglo je u identifikovanju osumnjičenih u neuspešnim bombaškim napadima u junu, kao i oni koji su učestvovali u planiranju napada pre dve godine. Veći američki gradovi se uključuju u ovaj trend. New York je postavio još 3000 kamera. U Washingtonu, San Francisco i drugde lokalne vlade i biznis takođe postavljaju dodatne kamere. Prema nedavnoj anketi, 75% Amerikanaca podržava korišćenje kamera. Međutim, bezbednosni ekspert Jerry Hauer se ne slaže. Ako je neko spreman da žrtvuje svoj život da bi izvršio teroristički napad, bezbednosne kamere neće imati, tako reći, nikakav efekat, kaže on. Aktivisti za zaštitu građanskih sloboda, poput Melissa Ngoh, brinu zbog mogućih zloupotreba i narušavanja privatnosti. Rizikujemo da postanemo društvo u kojem se osmatra svaki pokret, kaže ona. Njujorška policija koristila je i specijalne kamere za noćno snimanje tokom poslednje republikanske konvencije u tom gradu, dok su kamere na aerodromu u San Francisco zloupotrebljene za snimanje žena. S druge strane, policijski i bezbednosni zvaničnici kažu da, mada kamere uvijek ne sprečavaju kriminal, oni mogu da smanje učestalost prekršaja i da pomognu u hvatanju počinilaca.
Eto, bežiči kamera na svakom mestu, pa čiki čiki ovaj čik onda da uredite nešto protiv reda i zakona.
Čiki čiki over mine, čiki čiki over time. If you want it, you got it, I'm burning inside. Chiki chiki, love your style, chiki chiki, go alive.
chicky and all the ladies in the house. Chicky chicky, just hold tight, cause it's still. Hear me now.
Nisam imao specijalnog izveštača, a nisam ni bio na olimpijskim igrama u Pekingu, ali nije loše da znate da su se olimpijske igre na azijski kontinent vratile po četvrti put, posle punih 20 godina iz Seula 1988. Kako su prethodne olimpijske igre u Atini 2004. označile povratak mestu odakle su i prvobitne igre potekle, a to je bila Atina 1896. Tako i ovogodišnje olimpijske igre prezentuju pozitivnu trasu lokalne ekonomije. Kina je površinski manja samo od Rusije i Kanade i jedna od zemalja sa najbržim ekonomskim rastom u posljednjih 25 godina. Statistika govori da je Narodna Republika Kina bila zemlja sa najvećim ekonomskim rastom 90-ih, a postala je i četvrta ekonomija sveta krajem 2005. Od trenutka kada su saznali, a to je bilo jula 2001. da će ugostiti olimpijske sportiste, Kinezi su u neprestanoj trci sa vremenom, ali i novčanim izdacima. Olimpijske igre u Pekingu su bez sumnje najskuplje igre u istoriji. Iako je prvobitno najavljen budžet od 14 milijardi 300 miliona dolara, pretpostavlja se da je tokom izgradnje i renoviranja borilišta taj iznos prevalio cifru od 20 milijardi dolara. Nekako u inat organizatorima, Kinu su 2008. potresali raznorazni nemiri. Nažalost, sa dosta žrtva, provinciju Sichuan pogodio je zemljotres u maju, najsmrtonosniji u istoriji čovečanstva. Poginulo i nestalo više od 70.000 ljudi. Samo dva meseca pre toga počeli su najkrvaviji protesti u istoriji Tibeta zarad dobijanja nezavisnosti. Iako su se istomišljeničke pobune proširile širom sveta, brutalna intervencija kineske policije ostala je zataškana. Također, put olimpijske baklje od Atine preko Pekinga i ostatka sveta od maja do juna 2008. bio veoma trnovit, ispunjen protestima, sukobima i odlaganjima. Aktivisti Organizacije za ljudska prava iskoristili su priliku da okrive kineske vlasti u nemirima koje su lokalni mediji prikazivali u cenzurisanom obliku. Posle ovogodišnjih izbora, novi stari predsjednik je Hu Jintao. Stanje bezbednosti i opšte sigurnosti podignuti su na najviši nivo. U meri da će Peking i okolina, pored olimpijskog sela, biti i olimpijski karantin. Interesantan je podatak da je na svakom sportistu u proseku dodeljeno 9 pripadnika bezbednostnih jedinica olimpijskih igara 2008. Popularni kafići i klubovi u blizini olimpijskog sela bili su zatvoreni, dok je trgovcima unutar grada zabranjen veći promet robe 3 sedmice pre starta i posle završetka igara. Doslovno je postavljen sigurnosni obruč, zbog koga nimalo nije zadovoljno lokalno stanovništvo. Temeljne bezbednosne provere započete su na aerodromima i metrou već početkom jula. Zanimljivo je da se nekolicina fudbalskih mečeva održala van teritorije zvaničnog grada igara 2008. obavezujući organizatore ka većoj teritorijalnoj bezbednosti. Eto, to bilo nešto podataka s one strane olimpijskih igara 2008, čisto da i mi ne budemo van najvećeg svetskog sportskog spektakla.
Satelit TV video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV video. Nice.
Eto tako smo imi malo ovaj zakon akcije reakcije malo intonirali i u stilu olimpijskih igara, tek da se zna, da znamo i za njih. A kada vam neko kaže, ovo je taj ta olimpijada po redu ili naši sportisti bili su na olimpijadi, znajte, da ne govori dobro, pa sam neki dan upozoren da se ne kaže učestvuje na olimpijadi. Jer šta je olimpijada? Olimpijada je samo na grčkom jeziku period od 4 godine. A olimpijske igre su ono što se događa svake 4 godine. Ono što se dogodilo u jednom prošli Zaira bio je band Ting Tings sa pesmom That's Not My Name. U tom Zairu oni su bili... I zato čujemo ih i danas.
Thank you. Greetings, that's not my name. Uskoro i Tini Rock sa Atlantis, ali umeđu vremenu i između, jedna vest, zatim jedan lik koji jako dobro znate, to je lik doktora Zorana Živkovića.
What's novo, vesti, IT News?
Neka Microsoft vrati novac što ga je ukrao Mađarima! Uzviknuo je mađarski student Steve Bolmeru tokom njegovog predavanja u toj zemlji, dakle baš mađarskoj, a zatim je na njega bacio tri jaja. Cela situacija bila je prilično neugodna, nek bi rekli i smešna. Bolmer se od napada herojski spasao, sakrivši se ispod katedre, a nakon što je osoba sa natpisom Microsoft Corruption mirno napustila dvoranu, Bolmer je izjavio da je reč samo o prijateljskom prekidu predavanja i nastavio dalje kao da se ništa nije dogodilo. Microsoft PR Lou Gelos rekao je da u njegovoj kompaniji ne znaju ko je navedeni mladić, a nije želio da odgovori ni na pitanja novinara da li su postale neke sigurnosne mere preduzete u oči ovog predavanja. Eto nove urbane priče o Microsoftu pod naslovom Sloboda Mađarima.
Hoće da bude
jak, jako
Microsoft,
jaka
laka,
laka
jak.
I I'm gonna be strong.
Rekli su o Volili da se sada prisjetimo detalja jednog od interesantnih razgovora koji su se vodili proteklih godina kroz zakon akcije i reakcije. Ovoga puta reč je o Zoranu Živkoviću, pisu, eseisti i čovjeku koji je doneo science fiction na naše prostore. Sa njim je Onomad razgovarao Srđan Ponović, pa da čujemo šta je Zoran Živković tom prilikom. Doktor Zoran Živković pričao o science fictionu kao pratilji nauke, ali i o Arturu Clarku, umrlom fantasti i naučniku.
Kada je naučna fantastika u pitanju, očigledno predstavlja večitu dilemu. Da li ovaj žanr književnosti nastao pod uticajem razvoja novih tehnologija ili je situacija u stvari bila obrnuta?
Nije obrnuta, nema veze sa novim tehnologijama, naime upravo onog časa kad se naučna fantastika oslobodila obaveze da bude prateća pratilja, da tako kažem, naučnog progresa, ona je postala velika književnost. Da bi bila pratilja naučnog progresa, to je recimo vreme Žila Verna i sve tamo zapravo negde vreme velikih američkih časopisa Amazing Stories i Starling, pa sve negde do kraja 40. godina, ona je bila trivialna književnost, da književnost koju su pisali ljudi očarani naučnim progresom i pisali su za one uglavnom mlađe kategorije čitalaca koji su također doživljavali nauku kao polje koje najviše obećava i jednu duzdanicu razvoja čovečanstva. U to vreme je naučna fantastika bila samo i nije ni moglo biti drugačije trivialna književnost. Tek kada se oslobodila te obaveze da bude pratilja i glorifikator naučnog progresa, ona je stekla priliku da bude ono što izvorno i mora biti zbog prirode medije u kome se javlja medije umetnosti pisane reči, da postekla je priliku da bude književnost ozbiljnih umetničkih, ozbiljne umetničke predozimljivosti.
Moramo vas pitati o saradnje sa jednim od najvećih pisaca naučne fantastike, koji je stop, što je manje poznato, i veliki naučnik.
Ja sam se Clarkom bavio negde, sad što mogu da kažem, u nekim mnogo mlađim danima, krajem 70. godina sam napisao magistarski rad o Clarku i još neke tekstove. Zadovoljstvo moje je bilo tim veće kada se 2001. kada su u Njujorku u jednom velikom njujorskom časopisu za teoriju naučne fantastike The New York Review of Science Fiction, kada su tamo odlučili da od svih tekstova koji su im bili ponuđeni izaberu upravo moj magistarski rad da ga objave u dva broja za februar i mart za 2001. ovog časopisa kao najreprezentativnije eseje o Clarkovom opusu. Kasnije je tome dodati jedan moj esej o Clarkovom romanu Kraj detinjstva.
Govorio je eseista i pisac dr. Zoran Živković.
Zoran. Jamie.
Radio Edis za 2007. Ostajemo sada, vraćamo se 2008. Leto, godišnje odmori se i dalje u toku, pa evo jednog godišnje odmorskog komentara. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekog minuta neće biti potrošeno uzalud. Zabivio sam malo preko komšijske ograde i eto tako došetao u redakciju zagrebačkog IT magazina PC Chip, pa bih danas želeo da pročitam šta je nedavno napisao njihov kolumnista, a to je Branko Špoljarić Barni. To je da nešto krupniji gospodin, bez mnogo kose na glavi, ali zato sa gustom, bradom i brkovima, koji je odlučio da progovori nekoliko reči o totalnom odmoru u svojoj kolumni sa nadnaslovom Barnijeva pećina. Pa zaista, da li postoji totalni odmor? I grešimo li kada na godišnji odmor nosimo svoje elektronske gedžete, povlaka, ljubimce? Na odmoru se odmara, kaže Branko Špoljarić. Zašto bi mi je upravo ta tema pala na pamet? Pa leto je. A šta se leti radi? Putuje se. I to se putuje ne samo do lokalnog izletišta, nego čak do mora i planina, a neki će sigurno odleteti kud god ih čelična krila nose. Možda čak i do kontinenta gdje će hodati na glavačke i slušati kako je tamo upravo nastupila zima i kako bi ipak trebalo nešto toplije obući. I šta će dobar deo tih ljudi nositi na put? Osim odeće obuće i drugih uglavnom potrebnih sitnica, nosit će i razne više ili manje nepotrebne elektronske igračke ili kako ih popularnije nazivamo gadgete. E sad, ako je tu reč o nekakvom MP3, MP4 playeru koji će vam pomoći da razbijete dosadu pri dužem putovanju, onda sam svakako za njegovo nošenje i ekstenzivnu primjenu. No, kada je reč o sve brojnim uređajima za mobilno komuniciranje i prenosnim računarima svih boja, vrsta, oblike i namena, nisam već tako benevolentno raspoložen. Zašto? Zato što smatram da se na odmoru, godišnjim još i više, treba odmarati, a ne nastavljati istim tempom koji smo imali pre odlaska na odmor. I zašto bismo na odmoru nastavili da komuniciramo na isti način? Zar baš moramo da razgovaramo sa svim osobama sa kojima to obično činimo kada smo kod kuće? Pogledajte malo bolje svoj telefonski imenik, pa ćete vidjeti da većina tih imena ipak može da izdrži da vas neće 2 do 3 nedelje koliko ćete biti incomunicado. I što je još važnije, kada se vratite i objasnite im da ste bili na odmoru daleko od svih signala, nije bitno što tehnički nije istina, svi će se složiti s vama kako je to bila dobra odluka i kako je trebalo da i oni urade isto. Prvi komunikacijski problem je teoretski rešen u trenu i gotovo sasvim bezbolno. Još vam samo preostaje da rešenje implementirate i u praktičnom smislu, odnosno da te dosadne mobilne telefone ostavite kod kuće. Hajde, dobro, ponesite jedan, tek toliko da ne doživite živčani slom ili da ga iskoristite kada za to zaista bude velika potreba, ali nikako nemojte nositi više telefona. Samo ćete se bez veze opteretiti, a istovremeno omogućiti onima koje najmanje želite da čujete da vas nekako pronađu. Dovoljno je da imaju samo jedan od brojeva koje koristite i eto đavola. Osjećat ćete se kao da kuću nikad napustili niste. Za kraj, oko u oko. Preostaje nam sada samo još jedan problem koji jednim manjim delom čine komunikacijski uređaji poput Blackberry-a, a drugim većim delom prenosni računari koje nosite zato da biste mogli da surfujete, zabavljate se i generalno radite sve ono što inače radite sa prenosnim računarom kada niste na odmoru. Dobro opravdanje, sve dok ne otkrijete pravo stanje stvari, a to je da osim surfovanja i zabave, vi zaista radite. Ozbiljne poslove, isto one koje radite kada ste u preduzeću, u firmi. I onda se postavlja pitanje, jeste li zaista na godišnjem odmoru ili samo živite unutar simulacije napravljene zato da bi vas još bolje iskoristila. Stoga vam savjetujem da se lepo rešite svih tih elektronskih drangulija i uživate u odmoru. A jedinu komunikaciju obavljajte samo s onim ljudima koji u trenutku komunikacije možete da pogledate u oči. I to ne preko video linka. Bila je ovo Barnjeva pećina sa pričom o totalnom odmoru i potpisom Branka Špoljarića Barnija.
Zakon akcije i reakcije.
My love.
prave zlaz koji znate šta ćete sa rukama, pa ih ne koristite za slušanje muzike, recimo, za njeno pojačavanje, na primjer, i utišavanje. Dono je samo da zakolutate očima, da biste tu muziku podesili onako kako vama odgovara. O čemu se radi? Na pokret očiju, muzika koju slušate na vašem muzičkom uređaju pojačava se i vi premotate pesmu napred. Japanci su izumeli specijalne slušalice koje vam omogućavaju upravo to da na pokret očiju vi kontrolišete muzički player. Možda ružno izgledaju, ali ove slušalice povezane su za senzore i čipove i omogućavaju korisniku da kontroliše muzički player jednostavnim pomeranjem očiju. Istraživač poznate japanske firme NTT.com, Hariyoki Manabe, nosio je priliku demonstracije u Tokiju ogromne slušalice da bi pokazao kako ćemo u budućnosti jednostavno i lako moći samo očima da pojačavamo i utišavamo muziku ili da biramo pesmu. Senzori detektuju električna strujanja koja proizvodi pokretanje naših očnih jabučica. Japanski istraživač tako je uspio da pojača zvuk na playeru na svom mobilnom telefonu samo pomerajući oči, a premotaju napred muziku tako što je dva puta zakoluto očima u desnu stranu. Istraživači se nadaju da će ovo najnovije dostignuće moći u budućnosti da pomogne i osoba sa invaliditetom da steknu veću samostalnost u poslu, što smatram zaista sjajnom namenom i krajnje humanom namenom. A što se ostalih korisnika ovakvog uređaja tiče, neka pazi šta rade kada su u društvu ili u nekoj većoj gužvi. Ljudi će ih malo čudno gledati kad vide kako se beče bez razloga.
Eto, ovo su bile
Vesti
News.
A sada zakolutite očima i pustite Vacuum Only Human. Gađuj direktno u mali mozak emisije
Zakon
Akcije i reakcije.
Another one like you, don't break it. She's walking.
Kalifornijska kompanija Acme Portable razvila je računar za tri monitora, pardon, sva tri monitora, namenjen za zahtjevnu obradu videomaterijala. Primjer radi u filmskim studijima ili simulatorima letenja u aviokompanijama. Sistem je zasnovan na Intelovim procesorima, ima tri 17-inčna LCD monitora, tri izmenjiva hard diska i sedam ležišta za proširenja. Cijena računara je oko $10,000. Odgovori za informatičko doba u časopisu Pinsubor. Mikro. Mikro. Acme računar je računar sa tri monitora, a zakon akcije reakcije emisija sa ili od 3 sata. Eto, došli smo do kraja. Red je da kažemo ko je sa nama bio u međuvremenu. Dejan Ilić, Violeta Ivković, Nikola Sanić, Žaklina Mančić, Đorđe Putić, Srđan Paunović, dr. Zoran Živković i Branko Špoljavić Barni. Bilo je nešto malo iskušenja u ovoj emisiji, ali sa tim iskušenjima nije bilo problema, bar što se mene tiče. U stanju sam da odolim svemu, osim iskušenju. Doviđenja do iskušenja. Broj 411. Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Ja da si plati svoje delo.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech, sve oko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kako red.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu na mobli.co.ju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right, doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.